Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompousness of love. People talking about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Ooh.
Το σουρεαλιστικό πολιτικό τοπίο εδώ στην Ελλάδα, με την επικείμενη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την σίγουρη μετεξέλιξή του σε κάτι άλλο, προβοκατόρικα εικάζω ότι θα αποτελέσει νέα σειρά στο Netflix, για το soundtrack της οποίας μαθαίνω πως αναζητείται συνθέτης με αριστερό εκτόπισμα. Στιχουργός υπάρχει. Πέρα όμως από τα καλαμπούρια, η ανησυχητική είδηση της ημέρας, την διάβασα στην Καθημερινή, είναι ότι κατόπιν έρευνας των Γάλλων εισαγγελέων για τα αντισημιτικά περιστατικά στο Παρίσι πρόσφατα, όπου εμφανίστηκαν σημαίες του Δαβίδ ζωγραφισμένες επάνω σε τείχους σπιτιών και καταστημάτων Εβραίων, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι υπάρχει ρωσικός δάχτυλος πίσω από αυτά και μάλιστα συνελήφθησαν ήδη ως ύποπτοι δύο Μολδαβοί. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Που παλεύει με την ακρίβεια όπως και οι πολίτες όλων των χωρών της Ευρώπης, ίσως βγει και κάτι καλό από αυτήν την αλλαγή καταναλωτικών μας συνηθιών, σκέπτομαι. Είναι 5η σήμερα του Νοεμβρίου του 2023, η ένατη ημέρα, ημέρα κατά την οποία γιορτάζουν ο Νεκτάριος και η Νεκταρία. Ο Άγιος Νεκτάριος, κατά κόσμον Αναστάσιος Κεφαλάς, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 1920, σε ηλικία 74 ετών. Σήμερα πραγματοποιείται στο Παρίσι, με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, διεθνής ανθρωπιστική διάσκεψη για τους αμάχους της Γάζας. Συμμετέχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, που αναμένεται να επισημάνει ότι πρέπει να συμφωνηθούν ανθρωπιστικές παύσεις, όπως τις λέμε, ώστε να υπάρξει συνεχής ροή βοήθεια προς την λωρίδα της Γάζας. Σαν σήμερα, 9 Νοεμβρίου του 1938, σημειώθηκε στη Γερμανία το πρώτο οργανωμένο πογκρόμ εναντίον των Εβραίων από τους Ναζί. Ονομάστηκε Νύχτα των Κρυστάλλων, γιατί οι Ναζί ξέσπασαν επάνω στις ιδιοκτησίες των Εβραίων, σπάζοντας τις βιτρίνες των καταστημάτων τους. Είμαστε στην 34η μέρα μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που πυροδότησε αντίπεινα του Τελαβίβ, που είναι στην πιο δυναμική ως τώρα φάση τους, αλλά ο σκοπός της απελευθέρωσης των ομήρων και η εξόντωση της Χαμάς που είχε θέσει το Ισραήλ δεν έχει επιτευχθεί. Τα νεότερα λοιπόν από το μέτωπο είναι τα εξής. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι υπάρχουν πολύ ανησυχητικές τάσεις εξαπλούμενων λοιμωδών νόσων στην Γάζα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι άμαχοι πολίτες πίνουν νερό από ανοιχτές πισίνες ακόμα. Δημοσιογράφοι του BBC που κατάφεραν να εισέλθουν στην ρημαγμένη πόλη υπό την προστασία Ισραηλινών στρατιωτών είπαν ότι είδαν ένα ονομαζόμενο εργοστάσιο όπλων της Χαμάς που βρίσκεται κάτω ακριβώς από σπίτι όπου διαμένουν πολλά μικρά παιδιά. Το Associated Press μεταδίδει ότι διεξάγονται τώρα διαπραγματεύσεις για να υπάρξει μια τριήμερη ανθρωπιστική παύση στη Γάζα με την Χαμάς για την ανταλλαγή περίπου 12 ομήρων που κρατεί η οργάνωση από εκείνη την αιματηρή επιδρομή της την 7η Οκτωβρίου σε εβραϊκούς οικισμούς όπου σφαγιάστηκαν κυριολεκτικά περισσότεροι από 1.400 άμαχοι όλων των ηλικιών. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα συμπληρώνονται 623 ημέρες από τότε που εισέβαλε ο Πούτιν στην Ουκρανία, κατακτώντας και προσαρτώντας εδάφη της στην δική του την επικράτεια, έπειτα από κύβδηλα δημοψηφίσματα. Τα νεότερα από εκεί, πάντοτε με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι τα εξής. Ένας ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε επιβατικό πλοίο υπό Λιβεριανή σημαία, που εισήλθε στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, σκοτώνοντας έναν επιβάτη και τραυματίζοντας 4 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανικός στρατός. Η Ρωσία στέλνει Ουκρανούς εχμαλώτους πολέμου για να πολεμήσουν στο πλευρό της Μόσχας, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ρία Νοβόστη. Δεν ήταν σαφές εάν εξαναγκάστηκαν να στρατευθούν ή αν είναι με δική τους θέληση, ανέφερε το Associated Press. Η Γιούλα Γκουρμπούνοβα από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είπε τα εξής επ' αυτού. Οι ρωσικές αρχές μπορεί να ισχυριστούν ότι τους στρατολογούν σε θελοντική βάση, αλλά είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος ένα σενάριο όπου η απόφαση ενός εχμαλώτου πολέμου θα μπορούσε να ληφθεί πραγματικά οικειοθελώς, δεδομένης της κατάστασης της καταναγκαστικής κράτησης. Η νέα κυβέρνηση της Σλοβακίας απέρριψε σχέδιο δωρεάς ρουκετών και πυρομαχικών στην Ουκρανία που είχε πάρει η προηγούμενη κυβέρνηση, ακολουθώντας τη δέσμευση του νέου φιλορώσου πια, όπως ονομάζεται, πρωθυπουργού της χώρας, Ρόμπερτ Φίκο, να σταματήσει τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο. Οι ηγέτες της ομάδας χωρών της G7 δεσμεύτηκαν εκ νέου ότι η υποστήριξή τους προς την Ουκρανία δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, και τέλος ο Ρώσος γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ο Νικολάη Πατρούσεφ, δήλωσε ότι οι καταστροφικές πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτείων και των συμμάχων τους αυξάνουν τον κίνδυνο χρήσης πυρηνικών, χημικών ή και βιολογικών όπλων, όπως ανέφερε στο Reuters. Στα της δικής μας επικαιρότητας, που θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τους καλεσμένους μας, να σας πω και ποιοι θα είναι στην εκπομπή σήμερα. Ο κύριος Νίκος Σεβαστάκης, λίγο μετά τις 9:30, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγγραφέας. Οι απόψεις του για μια ευρία γκάμα θεμάτων έχουν πάντοτε και μια φιλοσοφική πτυχή που τα φωτίζει ακόμα περισσότερο. Σήμερα θα τον προκαλέσουμε λίγο με πόλεμο, με ΣΥΡΙΖΑ και με ό,τι άλλο προκύψει. Και έχουμε και τη σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη. Έχει τίτλο «Βλέποντας και κάνοντας», αλλά με ένα μεγάλο ερωτηματικό στο τέλος. Θα ακούσουμε συγκεκριμένα ένα υπέροχο παραμύθι για το πώς κατάφερε ένας λόχος στρατιωτών να αντέξει σε φοβερή χιονοθύελα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και θα καταλάβουμε, νομίζω, γιατί το «Βλέποντας και κάνοντας» δεν παίζει καθόλου. Να συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας σήμερα, στον ήχο είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική και τραγούδια, όπως ξέρετε, φαίνουμε από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με Steve Miller Band και το περίφημο The Joker. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και ακούτε τώρα είναι από ένα μουσικό σύνολο που φέρει την ονομασία Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, και ο τίτλος αυτού του κομματιού είναι Fear Not, μη φοβάσαι. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα, 19 λεπτά μετά τις 9, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου. Όπου καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Πάνος Παπαδόπουλος, διευθυντής σύνταξης στο protagon.gr. Θα κάνει για μας σήμερα περίπου αυτό που σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και καλύτερη βέβαια κάνει στο site κάθε μέρα. Δηλαδή αξιολογεί και αναδεικνύει άρθρα που αναφέρονται σε ενδιαφέρουσες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις εδώ και στο εξωτερικό. Πάνο, καλημέρα. Πάνο μου, με ακούς? Καλημέρα.
Σε ακούω.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς που είσαι μαζί μας, Πάνο, σήμερα. Λοιπόν, τώρα το Protagon είναι ένα site άποψης γενικά, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, αλλά καταγίνεται και με θέματα επικαιρότητας τα οποία αναδεικνύονται σε αυτό που έχετε σαν μια στήλη, ας το πω έτσι, αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στον ηλεκτρονικό τύπο αυτό, που λέγεται fast track, δηλαδή γρήγορες, σύντομες ειδήσεις. Τώρα, κάθε μέρα υπάρχουν άρθρα τα οποία αξιολογούνται και μπαίνουν μέσα. Ποιο είναι το πιο δημοφιλές πράγμα που βρίσκει κάποιος στο Protagon που καταγράφει? Είναι οι απόψεις, φαντάζομαι.
Ναι, οι απόψεις είναι το πιο δημοφιλές, γιατί ήταν το σήμα κατά τεθέντου από την αρχή του.
Μάλιστα. Και στο fast track γράφουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Το fast track είναι απλώς όλο το περιεχόμενο. Μπορείς να δεις και απόψεις, αλλά μπορείς να δεις και την επικαιρότητα. Όπως αξιολογείται, όπως ρέει.
Μάλιστα. Ποιο, τώρα, στη δική σου την κρίση σήμερα, ποια είναι τα θέματα που ξεχωρίζεις ως εκείνα που αξίζει να συζητήσουμε?
Είναι πολλά τα θέματα, πολλά και μικρά και καθόλου όχι όμως μικρά σε σημασία. Mm-hmm. Πέραν δηλαδή της Γάζας που είναι μια συνέχεια και νομίζω ότι δυστυχώς κινδυνεύουμε να εκφυλιστεί σε μια καθημερινότητα.
Όντως.
Φυσικά η καρδούλα τους το ξέρουν των ανθρώπων που τη βιώνουν, αλλά μετά από ένα μήνα καταλαβαίνεις ότι και υπάρχει και κόπωση και στον ας πούμε αναγνώστη, αλλά και σε αυτόν τον καταναλωτή του δημοσιογραφικού περιεχομένου. Συνολικά μιλάω, δεν μιλάω μόνο για το site το δικό μας. Mm-hmm. Αν με ρώταγες σήμερα ποιο είναι το πιο σημαντικό, θα σου έλεγα, το κάνει και πρωτοσέλιδο Καθημερινή αν δεν κάνω λάθος, είναι οι προβλέψεις για την θερμοκρασία στον πλανήτη. Mm-hmm. Χτες βγήκε μία εκτίμηση ότι του χρόνου το 2024 θα είναι ακόμα πιο θερμό. Από το 2023 που όπως καταλαβαίνουμε όλοι, μια βόλτα να κάνεις έξω, είναι απελπιστικά ζεστό. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει, είναι αυτό που λένε καμιά φορά με μορφή αστείου, ότι φέτος είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχουμε ζήσει ποτέ, αλλά ίσως να είναι η πιο δροσερή χρονιά που θα έχουμε ζήσει από εδώ και στο εξής. Και αυτό είναι εφιαλτικό.
Συνήθως ο αναγνώστης, και το ξέρεις και από την μακρά θητεία σου και στο οργανισμό Λαμπράκη, ο αναγνώστης έχει μια τάση να αποφεύγει τα δύσκολα θέματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, σίγουρα δεν αποφεύγει τα εγκλήματα, αυτό το ξέρουμε. Είναι ίσως από τα πιο διαβαστερά από όλα. Αλλά δύσκολα θέματα σαν αυτό, των καιρικών συνθήκων, ακόμα και πόλεμοι, όταν τραβάνε παραπάνω από ό,τι μπορεί να αντέξει ο οργανισμός ενός ανθρώπου, ας το πούμε και αυτό έτσι.
Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι ο αναγνώστης, και ό,τι περισσότερο ο πιο σύγχρονος αναγνώστης, δηλαδή ο πιο, ας πούμε, καινούριος αναγνώστης, αυτό που θέλει, καλός ή κακός, είναι ότι θέλει να θυμώσει. Mm. Και μπορεί να θυμώσει με οτιδήποτε. Γι' αυτό βλέπουμε κάποιες μέρες, υπάρχουν κάποια διήμερα που θυμώνει με κάτι που στην οικονομία της χρονιάς είναι υπουσιώδες. Αλλά μπορεί εκείνο το διήμερο να τον απασχολεί μόνο αυτό. Να σας πω μια τρέχουσα περίπτωση, είναι η ιστορία με τα δέντρα στα Εξάρχεια. Mm. Η μισή λένε έγκλημα, η άλλη μισή τη λέτε παιδιά. Πώς θα γίνει το μετρό χωρίς να κόψουν και δύο δέντρα. Και αυτό το πράγμα έχει μια. Έχουμε και εμείς αρθογραφία δηλαδή στο πρόταγμα σχετική. Mm-hmm. Ιντριγκάρει τον κόσμο τόσο πολύ που λες, παιδιά, εντάξει, δεν είναι και το μείζον τι θα συμβεί τώρα σε ένα σταθμό, έστω και αν είναι ας πούμε εμβληματικός σταθμός. Mm-hmm. Καθ' υπερβολή το λέω, αλλά για την οικονομία της συζήτησης ας το πούμε έτσι. Αυτός των Εξαρχείων. Ο κόσμος θέλει να θυμώνει και προφανώς έχει ανάγκη να παράγονται συναισθήματα σε μια πολύ πιεσμένη μέρα του. Και αυτό τρέχει και την επικαιρότητα πολλές φορές. Δηλαδή θες να θυμώσεις με μια μάνα που φέρεται να έχει σκοτώσει τα παιδιά της. Ποιος το θυμάται τώρα αυτό? Κανείς. Mm-hmm. Υπάρχει μια δίκη που κρέμεται.
Πριν από λίγο καιρό, για να το συνεχίσω λίγο αυτό, το Πρόταγον πήρε μια σημαντική απόφαση, κυρίως λόγω της τοξικότητας καμιά φορά που δημιουργούν οι απόψεις πολλών ανθρώπων που θέλουν να σχολιάζουν τα πάντα και ίσως ξεφεύγει και το όριο ενός ευπρεπούς σχολιασμού. Και το Πρόταγον σταμάτησε να φιλοξενεί αυτές τις απόψεις των ανθρώπων. Είναι σωστά?
Όχι τις απόψεις, τα σχόλια.
Τα σχόλια, ναι.
Κατέληξε να είναι αιμονές, όχι συγκεκριμένων, αλλά να μην είναι επί του περιεχομένου, αλλά αυτός που τα γράφει είναι αυτός. Αυτός που λέει αυτά δεν έλεγε τότε εκείνα. Mm-hmm. Και επίσης ήταν και αιμονικά και φυσικά πάρα πολύ υβριστικά. Δηλαδή δεν πλέον κατέληγες να διαχειρίζεις έναν οχετό που δεν είχε πια νόημα. Όποιος θέλει μπορεί να σχολιάσει, πάρει το Facebook, το Twitter. Mm-hmm. Αυτά είναι, όπως καταλαβαίνουμε, πιο έφορα σε τέτοιους σχολιασμούς. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλω να πω είναι ότι η επικαιρότητα καθοδηγείται πολύ συχνά από τον θυμό ή κυρίως από τον θυμό των ανθρώπων. Και στη Γάζα το είδαμε και αυτό. Και είναι ίσως ένα χαρακτηριστικό, αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς και έξυπνο ή έστω ονειρό από πλευράς αυτών που επιχειρούν τώρα στη Γάζα, ότι δεν υπάρχουν πολλές εικόνες από εκεί. Mm-hmm. Έτσι, ο κόσμος δεν θυμώνει τόσο πολύ όσο αν έβλεπε εικόνες. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ακριβώς εικόνα από εκεί μέσα. Mm-hmm. Δεν βλέπουμε Ισραηλινούς να επιχειρούν, βλέπουμε κάτι βίντεο τα οποία έχουν δώσει μία ή άλλη πλευρά που δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς. Θα μου επιτρέψετε να αμφισβητώ κάπως την εγκυρότητα όλων αυτών των πραγμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τη μία πλευρά της ιστορίας και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Δεν μιλάω για την αρχή, mm-hmm. μιλάω για το τι συμβαίνει τώρα.
Βλέπεις αυτή την ανθρωπιστική διάσταση του πράγματος να μπαίνει έτσι σε μια σοβαρή διαβούλευση τώρα, ούτως ώστε να υπάρχει έστω η ανθρωπιστική παύση, όπως λέμε?
Ελπίζω, αλλά δεν το πιστεύω.
Πώς βλέπεις να τελειώνει αυτός ο πόλεμος πάνω?
Καλή ερώτηση. Δεν βλέπω να τελειώνει. Ενώ συνολικά, mm-hmm. χίλια χρόνια πλακώνονται εκεί πέρα. Το τωρινό θα εξαρθρωθεί η Χαμάς κατά πάσα πιθανότητα. Δεν βλέπω άλλο τρόπο. Οι Ισραηλοί είναι τόσο αποφασισμένοι και το κάνουν σπιθαμί, σπίτι-σπίτι, το οικοδομικό τετράγωνο. Τώρα, το ποιος μπορεί να διαδεχτεί τη Χαμάς, μια οργάνωση που εκεί πέρα κυριαρχεί ή κατά κάποιους κρατάει όμηρους όλους τους Παλαιστινίους της Γάζας. Ποιος μπορεί να διαδεχτεί αυτό το σχήμα, δεν το ξέρω. Είναι κάτι, δεν νομίζω το ξέρει και κανείς. Δεν έχω πολλές ελπίδες πάντως.
Η δουλειά ενός αρχισυντάκτη ή υπεύθυνου σύνταξης που είχες στον οργανισμό Λαμπράκη, όπου υπήρχε μια δομή με ρεπόρτερς, με αρθρογράφους που έφεραν τα θέματα και έτρεχαν όλη την ημέρα. Περίπου το ίδιο συμβαίνει και στο Πρόταγκον τώρα, όπου υπάρχει η ροή, η εισροή μάλλον των άρθρων, των συνεργατών που έχει το Πρόταγκον, και από την άλλη είναι και να είσαι συνεχώς μέσα στην επικαιρότητα, διότι ο κόσμος θέλει να ξέρει τι γίνεται ανά πάσα στιγμή. Είναι, τι διαφορά έχει από τότε που ο έντυπος λόγος κυριαρχούσε?
Το έντυπο είναι κάτι πεπερασμένο. Ναι. Δηλαδή έχει, ας πούμε, 96 σελίδες, τυπώνεται, πάει, τελείωσε, τυπώθηκε. Mm-hmm. Επομένως, μπορεί η εφημερίδα να χρησιμεύει ως αρχείο ή για να τυλίξει ψάρια. Το ίντερνετ δεν έχει κάτι τέτοιο. Δεν τελειώνει ποτέ.
Mm-hmm. Πώς κρίνεται πότε φεύγει ένα θέμα ή ένα άρθρο από την πρώτη σελίδα και πάει πάρα μέσα? Ποια είναι η διάρκεια ζωής ενός, μέση διάρκεια ζωής ενός άρθρου σε ένα τέτοιο μέσο σαν το δικό σας?
Εξαρτάται από την επιτυχία του, από την επιτυχία του, από την αναγνωσιμότητά του.
Η οποία μετριέται συνεχώς αυτή?
Μετριέται συνεχώς, ναι.
Μάλιστα. Αυτό πόσο δεσμευτικό ή είναι καλό για σας ή είναι και εμπόδιο καμία φορά?
Αν ήμουνα ρομαντικός θα έλεγα ότι είναι εμπόδιο. Διότι υπάρχει μια δικτατορία του δημοφιλούς. Mm-hmm. Δεν μπορείς να αγνοήσεις κάτι εμπορικό. Εις βάρος, ή μάλλον να πεις ότι ένα ποιοτικό ή ένα καλό κείμενο. Εμείς επιμένουμε σε αυτό, δηλαδή να βάζουμε και κείμενα που είναι πολύ πιθανόν ή ελάχιστα πιθανόν απ' την άλλη να πουλήσουν, mm-hmm. το κοινό λεγόμενο. Επιμένουμε γιατί είναι και ο χαρακτήρας του site μας, ότι πρέπει εμείς θα σου πούμε και αυτά που δεν είναι εμπορικά, που δεν είναι. Αλλά ας πούμε τι γίνεται στην Ουκρανία, Φερρυπίν, αυτή τη στιγμή.
Έχει, έχει ξεφτύσει.
Δηλαδή ότι ο Ζελένσκι πλέον έχει σοβαρότατο πρόβλημα, γιατί είναι δύο χρόνια αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Τα ακούει και από τους δικούς του πια. Δεν είναι δηλαδή ο ηγέτης που όλοι...
Ήταν είχε, από πίσω του, τον στήριζε.
Ναι, ναι. Και τον στήριζε και η Ουκρανία τον στήριζε. Αυτά δεν ξέρω πού άλλου μπορεί να τα βρεις. Δεν είναι βέβαια δημοφιλή, γιατί όπως σου είπα, ο κόσμος δεν θέλει πολύ να ασχοληθεί με πράγματα που τα βαρέθηκε. Να ασχοληθεί με καινούργια. Και είναι απολύτως λογικό, έτσι, δεν κρίνω κανέναν.
Ασφαλώς. Θα ήθελα πάνω, τέλος, τη δική σου πολιτική άποψη για τα πολιτικά εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε ένα τοπίο όπου υπάρχει ένα one man show, είναι μακράν μπροστά ο Μητσοτάκης, είναι σαν να παίζει μόνος του μπάλα, το οποίο όλοι συμφωνούμε ότι δεν είναι καλό για μια δημοκρατία, και έχουμε πρωτοφανή γεγονότα. Αν έλεγε κάποιος πριν από 6 μήνες, 5 μήνες ότι θα συνέβαινε αυτό στην αξιωματική αντιπολίτευση, θα λέγαμε μάλλον πρέπει να είσαι τρελός. Θέλω την άποψή σου γι' αυτό, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, και πώς αυτό μπορεί να αλλάξει το τοπίο ακόμα περισσότερο.
Κοιτάξτε, έχουμε μπροστά μας την Κεντρική Επιτροπή, όπου λογικά θα βγουν και τα μαχαίρια και θα αποκρισταλωθεί και οι ισορροπίες και το τι συμβαίνει.
Την Κυριακή.
Ναι, ναι, ακριβώς. Το τι θα συμβεί και στο επόμενο διάστημα. Υπάρχει μια προαναγγελθής αποχώρηση του Τσακαλώτου ή τέλος πάντων και κάποιων στελεχών της Ομπρέλας. Ήταν ένα φοβερό άρθρο χτες του Σταθάκη, του πρώην Υπουργού, που αξίζει κανείς να το διαβάσει, για τον Κασελάκη και για το πώς άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα έχει δύο φάσεις. Η πρώτη είναι οι δημοσκοπήσεις, που ακόμα δείχνουν δεύτερο τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχει μία, αν τη διαβάζω καλά, μία ροπή και διαρροή ψηφοφόρων του είτε προς το ΠΑΣΟΚ είτε προς το ΚΚΕ, και αυτό σημαίνει ότι η τάση είναι να υποχωρούν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και να μεγαλώνουν σιγά σιγά, όχι εντυπωσιακά είναι αλήθεια, του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ. Αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις που υποθέτω ότι σε 2 μήνες θα έχουμε και μια καλύτερη εικόνα. Και το επόμενο θέμα είναι οι ευρωεκλογές, που αν γίνει συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ του Φεβρουάριο, και πώς θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και μήπως βρεθεί αντί δεύτερος να βρεθεί τέταρτος κάτω και από το ΚΚΕ. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα σενάρια που δεν μπορείς να τα αποκλείσεις. Διότι αυτό είναι, υπάρχουν συνθήκες εξαήλωσης της πολιτικής του ταυτότητας και της πολιτικής του δυναμικής, παρόμοιες με αυτές που υπήρχαν το 2012 στα άλλα μεγάλα κόμματα. Yes. Είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 18% σε εκλογές, το ΔΕ ΠΑΣΟΚ 13% το Μάιο του 2012. Yes. Αυτό είναι τέτοιες συνθήκες. Φεύγει κόσμος βρίζοντας, οι ψηφοφόροι αδιαφορούν.
Μπορούμε να το πούμε αυτό όντως? Δηλαδή η μικρή αντίφαση για μένα υπάρχει στο γεγονός ότι ο νέος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει με μεγάλη πλειοψηφία, με ένα σημαντικό ποσοστό έναντι των άλλων αντιπάλων του. Αυτό βεβαίως οφείλεται και σε ένα μεγάλο βαθμό στο ότι άνοιξε η εκλογική βάση, θα μπορούσαν, πήγαν και ψήφισαν πολύ περισσότεροι από αυτοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ, και είναι και ένα θέμα για προσυζήτηση τούτο. Αλλά έχει την καταξίωση ενός μεγάλου τμήματος του σώματος που τον εξέλεξε. Γιατί το κόμμα παρόλα αυτά πέφτει? Επειδή θα φύγει ο Φίλης, θα φύγει ο Σταθάκης, θα φύγει ο Τσακαλώτος?
Γιατί καταρχάς δεν έχουμε ακούσει κάτι καινούριο από τον υποτίθεται καινούριο πολιτικό. Ακούμε τα ίδια περί δισεκατομμυρίων που φαγώθηκαν, τα ακούσαμε τις προάλλες. Προχτές τώρα για τα παλιά, περί διαπλοκής, περί διαφόρων πραγμάτων που είναι χιλιοεπομένα, έχουν παλιώσει. Δεύτερον, το ότι τον ψήφισαν πολλοί από ένα μεγάλο εκλογικό σώμα, αλλά αυτό παραμένει μικρό σε απόλυτους αριθμούς, δεν σημαίνει και πολλά. Και αν θες να κάνουμε και την κουβέντα που υπενήθηκες, ότι πώς εκλέγονται οι αρχηγοί, υποθέτω, μια που τιμήσαμε και τον Σιμίτη τις προάλλες, αν γινόταν εκλογή από τη βάση το 96, ο Σιμίτης δεν θα γινόταν ποτέ πρωθυπουργός. Ο Φαχατζόπουλος θα ήταν. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το ΠΑΣΟΚ, για τη χώρα. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα. Θέλω να πω ότι πρέπει ίσως να επανεξετάσουμε και το θέμα του πώς εκλέγονται οι αρχηγοί.
Ακριβώς, ναι. Αυτό, ναι. Και έχει δοκιμαστεί και σε άλλες χώρες, όχι με θετικά αποτελέσματα. Το SDP στη Γερμανία άλλαξε τη διαδικασία, εκεί που είχε 400.000 εγγεγραμμένα μέλη. Εκείνοι που ψήφιζαν για τον αρχηγό έβγαιναν, όριζαν αντιπροσώπους, δεν πήγαιναν 400.000 να ψηφίσουν τον καινούριο αρχηγό τους. Όταν ανοίχτηκε αυτό στη βάση και εξελέγησαν όσοι εξελέγησαν, δεν ευδοκίμησαν στην συνέχεια. Δηλαδή δεν έγιναν ούτε καγκελάρι, ούτε απέκτησαν περισσότερα ποσοστά για το κόμμα τους. Και αυτό το ίδιο συνέβη και με το Εργατικό Κόμμα στην Αγγλία. Ναι, όντως πρέπει να το ξαναδούν ίσως.
Ίσως πρέπει να το ξαναδούν και καλή ευκαιρία είναι, διότι
μάλιστα.
Δεν ξέρω κατά πόσο. Μπορεί να, είναι, να μας ακούγεται δημοκρατικό, αλλά ξέρεις, η άμεση δημοκρατία δεν λειτουργεί πάντα, έτσι. Mm-hmm. Αυτό υπάρχουν και βαθμίδες αυτής της δημοκρατίας, ώστε να μπορούμε να παράγεται ένα αποτέλεσμα.
Αποτέλεσμα παρήχθη πάντως εκείνος που ωφελήθηκε από μια τέτοια διαδικασία είναι ο Μητσοτάκης. Ο οποίος μάλλον γιατί το κόμμα ήταν η καραμανλική βάση κυριαρχούσε τότε, οπότε μόνο επειδή κατάφερε να ανοίξει και σε άλλους ψηφοφόρους εκτός του κόμματος, νομίζω μπόρεσε να εκλεγεί. Διαφορετικά μπορεί και να μην ήταν πρωθυπουργός.
Μπορεί. Αυτό πια, ξέρεις, τα what if είναι μάλιστα αγαπημένα των ιστοριογράφων και της δημοσιογραφικής κουβέντας, αλλά δεν θα ήταν και πολύ μακριά.
Μάλιστα. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλημέρα σου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πάνος Παπαδόπουλος, ο Διευθυντής Σύνταξης στο protagon.gr. 37 λεπτά μετά τις 9, μια πολύ σύντομη έτσι ανάσα λίγης ηρεμίας για 30 δευτερόλεπτα. Αρκούνε έστω και 30 δευτερόλεπτα για να φεύγει λίγο το μυαλό. Αυτό είναι το ενός λεπτού μουσικού διαλογισμού που βάζουμε μέσα στην εκπομπή, ειδικά μετά από δύσκολες συζητήσεις. Είναι βεβαίως το γνωστό κλασικό κομμάτι, το μενουέτο του Μποκερίνη, και το πήρε στα χέρια του Dan Gibson, συνθέτης, και το στόλισε με στοιχεία της φύσης και της μουσικής. Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Νίκος Σεβαστάκης. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγγραφέας. Οι απόψεις του, έλεγα προηγουμένως, για μια ευρεία γκάμα θεμάτων, έχουν πάντοτε και μια φιλοσοφική πτυχή που τα φωτίζει ακόμα πιο πολύ. Σήμερα λοιπόν με χαρά τον καλημερίζω και θα συζητήσουμε για θέματα τρέχοντα. Καλημέρα σας, κύριε Σεβαστάκη.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Νικόλα Σεβαστάκης, όχι Νίκος.
Νικόλας.
Νίκος ανήκει μόνο σε κάποια πρώιμα κείμενα.
Α, μάλιστα.
Ως υπογραφή εδώ.
Νικόλα Σεβαστάκης, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε από δύο άρθρα σας που διάβασα πρόσφατα στο Λάιφο και έχουν να κάνουν με τα δύο θέματα που έχω σημειώσει εδώ για προσυζήτηση. Ο ένας είναι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό, σας παρακαλώ.
Ναι, βέβαια. Και είναι μια εξελισσόμενη τραγωδία που κάθε τοποθέτηση είναι επώδυνη και κάθε ανάληψη θέσης από εμάς τους παρατηρητές είναι όλο και πιο δύσκολη πολλές φορές και θέλει και προσοχή. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά μπορούμε νομίζω να έχουμε κάποιους άξονες στις σκέψεις μας, παρά το ότι τα γεγονότα ανατρέπουν πολλές φορές τις μεγάλες ερμηνείες. Ζούμε στον καιρό των διαρκών ανατροπών. Mm-hmm. Αλλά μπορούμε να έχουμε κάποιους άξονες, να βρούμε δηλαδή ένα προσανατολισμό για να κρίνουμε. τέτοιου τύπου πολύπλοκα φαινόμενα και πολύπλοκες καταστάσεις που έχουν και ιστορικό βάθος, αλλά που έχουν και παροντικά, ας πούμε, χαρακτηριστικά. Ξεκινάς πάντα από ένα γεγονός, εδώ υπήρχε αυτή η τρομοκρατική σφαγή στην ουσία της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς. Προφανώς υπάρχει ένα πλέγμα σχέσεων, καταπιέσεων, κακών διευθετήσεων, μια δραματική ιστορία δεκαετιών στην Ισραηλο-Παλαιστινιακή σχέση, αλλά εμείς όπως τοποθετούμαστε δεν μπορούμε να τοποθετούμαστε πάντα σαν αφιψηλού. Πρέπει να παίρνουμε υπόψη τη δράση, τη συγκεκριμένη δράση, την απάντηση, το πώς γίνονται τα πράγματα. Και έτσι, λοιπόν, δεν μπορούμε να μην περιλάβει οποιαδήποτε θέση μας για αυτό που συμβαίνει την καταδίκη, όχι ρητορικά, όχι απλώς ρητορικά έτσι και διαχειριστικά, αλλά μια πολύ σημαντική τοποθέτηση απέναντι σε αυτό το τύπο κινήματος και δράσης της Χαμάς και αυτού του τύπου των οργανώσεων, έτσι, των νεοϊσλαμιστικών οργανώσεων, που στην ουσία υπονομεύουν τη θέση του Παλαιστινιακού λαού απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Και από την άλλη μεριά βέβαια έχουμε την παγιωμένη εξουσία στο Ισραήλ, τέλος πάντων, κάποιων δυνάμεων και κάποιων απόψεων. Έχουμε το πρόγραμμα το επικιστικό στη Δυτική Όχθη και έχουμε τέτοια ζητήματα που δείχνουν ότι γεννιέται ένα διέξοδο πολύ σημαντικό, με πολύ μεγάλη δυσκολία να βρεθούν μονοπάτια όχι απλώς ειρήνευσης, έτσι σε αυτό που συμβαίνει, ανακοχής και ειρήνευσης, αλλά μονοπάτια ξανά ενός διαλόγου για αυτό που λέγαμε παραδοσιακά και που εγώ πιστεύω ότι είναι παρόλα αυτά, παρότι έχουν συμβεί, η μοναδική λύση, που είναι η λύση δύο κρατών με αμοιβαία ασφάλεια και με ένα modus vivendi, όπως λέμε, ένα τρόπο συνύπαρξης.
Έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα όλη η ρητορική που έπεται άμεσα των γεγονότων όπως αυτά συνέβησαν. Δηλαδή είχαμε αυτή την πρωτοφανή σφαγή των αμάχων. Είμαι βέβαιος, αλλά το θέτω και προς συζήτηση, ότι η Χαμάς, προχωρώντας αυτή την ενέργεια, ήξερε πολύ καλά τι θα ακολουθούσε. Δεν ξέρω αν υπολόγιζε το μέγεθος της αντίδρασης, αλλά ήξερε ότι θα υπάρξει ακόμα πιο δυναμική. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ένας Νετανιάχου, ο οποίος βάζει αμέσως επάνω στο τραπέζι, στον αέρα, την λέξη εξαφάνιση. Θα εξαφανίσω την Χαμάς. Μπορούμε να κάνουμε elaborate λίγο, όπως λέμε εμείς οι Άγγλοσάξονες, πάνω σε αυτό.
Εδώ νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό, το έγραψα κιόλας, ότι ήξεραν, διότι ξέρουν το στρατηγικά των αντίπαλών τους, έχουν και αυτοί τις υπηρεσίες τους, το intelligence, το δικό τους, ας πούμε, και ξέρουν βέβαια τη λογική, την πολιτικο-στρατιωτική του Ισραήλ. Έτσι. Οπότε ήξεραν ότι θα υπάρξει μια υπεραντίδραση, όπως λέμε. Ότι δεν θα υπάρχει αναλογική αντίδραση, αλλά μια υπεραντίδραση.
Άρα αυτό μπορεί να το επεδίωξαν κιόλας.
Το επιδίωκαν, είναι η στρατηγική του χειρότερου. Αυτό το έχουμε δει. Είναι οικείωση μερικές φορές σε εξτρεμιστικές οργανώσεις και κοσμικές, αλλά είναι και μέσα στη λογική, ας πούμε, του τζιχαντιστικού, του ισλαμιστικού, του ριζοσπαστισμού, έτσι, ότι θέλει να οθήσει τον άλλον να αποκαλύψει τη διαβολική του αλήθεια, το πω έτσι. Από πίσω υπάρχει μια θεολογία του κακού. Γιατί εδώ παίζεται και ένα τεράστιο, δυστυχώς, ένα τεράστιο επικοινωνιακό, πλανητικό, ας πούμε, παιχνίδι. Έπρεπε λοιπόν, και επειδή η Χαμάς ξέρει και την δυτική κοινή γνώμη, ξέρει και τα αισθήματα των νεότερων γενεών και το πώς, ας πούμε, η εικόνα του Ισραήλ για διαφόρους λόγους παραπέμπει στη Δύση, σε αυτό που στα αμερικανικά κάμπους λένε πια λευκή υπεροχή, έτσι, γιατί εκεί κάνουν μια ανάγνωση αντιαπικιακοί, ας πούμε, και στρέφονται υπέρ της Χαμάς, ας πούμε, για άλλους λόγους, διαβάζοντας, ας πούμε, τη σύγκρουση αυτή ως σύγκρουση ανάμεσα σε ένα αποικιακό κράτος και σε κάποιους αποικιοκρατούμενους, με λίγο όρους της δεκαετίας του 60, του Φραντς Φανών και των κολλασμένων της γης. Άρα εδώ υπήρχε μια, ας το πούμε, επίγνωση και γίνεται ένα παιχνίδι σκληρό και πάνω στο επίπεδο της πραγματικής μάχης και πάνω στο επίπεδο της επικοινωνιακής διαχείρισής της. Και βέβαια από την πλευρά, ας πούμε, της Ισραηλινής ηγεσίας, αυτή η ρητορική της εξαφάνισης είναι τελείως αδιέξοδη. Διότι όταν έχεις να κάνεις με μια οργάνωση πολλών δεκάδων χιλιάδων μελών, και αν βάλουμε και τις οικογένειές τους και τα δίκτυά τους, τα κοινωνικά, μιλάμε για ένα χώρο πολιτικο-θρησκευτικό, που το στρατιωτικό του σκέλος, ας πούμε, το τρομοκρατικό του σκέλος είναι κάποιες χιλιάδες, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πολύ περισσότεροι. Αυτό το πράγμα είναι αδύνατο. Mm-hmm. Στρατιωτικά και πολιτικά είναι αδύνατο. Οπότε πάνω σε αυτά τα αδύνατα, από τη μια την επιθυμία εξαφάνισης του κράτους του Ισραήλ, έτσι, γιατί αυτό είναι το σχέδιο των νεοϊσλαμιστικών, ας πούμε, αυτών δυνάμεων, και από την άλλη την εξαφάνιση της Χαμάς ή τέλος πάντων ενός σημαντικού κομματιού αυτού που λέμε του παλαιστινιακού ακτιβισμού εντός εισαγωγικών, χτίζεται ένα διέξοδο. Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να τοποθετηθούμε και να κάνουμε μια πιο σύνθετη, αλλά όχι νομίζω χλιαρή ανάλυση, να δούμε τις ευθύνες και να δούμε και τις προοπτικές.
Τώρα βεβαίως όταν ξεκίνησε, αφού προετοιμάστηκαν όσο χρειάστηκε για να προετοιμαστούν, γιατί υπήρχε και μια περίοδος προειδοποίησης ότι εμείς θα μπούμε μέσα και θα σας καθαρίσουμε, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι εκεί πέρα άρχισαν οι πρώτοι βομβαρδισμοί γύρω από την περιοχή των νοσοκομείων και αρχίσαμε να μετράμε αθώα θύματα. Όλες οι κάμερες εστίαζαν επάνω σε πρόσωπα παιδιών, σε πρόσωπα αμάχων, και υπάρχει ένα τεράστιο ανθρωπιστικό πρόβλημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αυτό τώρα το παίζει η Χαμάς ή το Ισραήλ έχει πάρει την απόφασή του και θεωρεί ότι έχοντας και την κοινή γνώμη μαζί του, ακόμα και εκείνη την κοινή γνώμη που είναι πολύ μεγάλη, η οποία δεν ήθελε και δεν θέλει ούτε ζωγραφιστό να τον βλέπει ακόμα τον Νετανιάχου, αλλά συσπυρώθηκαν όπως ξέρουν να συσπυρώνονται οι Εβραίοι και ξεκίνησαν αυτή την επίθεση. Πώς λοιπόν βγαίνει κάποιος από αυτήν την κατηγορία την οποία τον βαραίνει συνεχώς, ότι εσύ ναι θέλεις να ελευθερώσεις τους ομήρους αλλά σκοτώνεις μικρά παιδιά?
Ναι, αυτό είναι η κατάσταση που ζούμε τώρα, ας πούμε. Εγώ δεν υπάρχει ένα κράτος, έτσι, η λογική των κρατών έχει πάντα μια σκληρότητα, δηλαδή η λογική και μάλιστα αυτού που λέμε του κράτους που νιώθει περικυκλωμένο από εχθρικές, ας πούμε, από εχθρικούς πληθυσμούς ή από εχθρικές δυνάμεις. Υπάρχει αυτό το σύνδρομο της περικύκλωσης, όπως παλιά υπήρχε αυτή η έννοια της υπεριαλιστικής περικύκλωσης, που υπάρχει η έννοια της περικύκλωσης από δυνάμεις ή κοντινές, ας πούμε, ή λίγο πιο πέρα, όπως το Ιράν, οι οποίες είναι απειλητικές. Και αυτό ενισχύει μια πολιτική σκληρότητα, ας πούμε. Εδώ πρέπει να πάμε, ας πούμε, στο διεθνές πεδίο, ότι δεν υπάρχουν φορείς, ας πούμε, πια ισχυροί, παρότι ότι στη φαντασίωσή μας πάντα, ειδικά στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, οι Αμερικάνοι είναι παντοδύναμοι και μπορούν, ας πούμε, να πούν στο Ισραήλ να κάνει κάτι και αν το πούνε θα κάνει, ενώ δεν ισχύουν έτσι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πια δεν είναι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες της δεκαετίας του 70, του Κίσιγκερ, οι σημερινές. Έτσι. Έχει όρια η επίδρασή τους, έχουν όρια η επίδρασή τους. Και γενικά της Δύσης. Η Δύση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Οπότε αυτό οδηγεί σε στο Νετανιάχου, ας πούμε, και το επιτελείο και αυτή η λογική διαχείριση αυτής της σύγκρουσης, ότι δεν έχει εμπόδια.
Μάλιστα.
Δεν έχει ουσιαστικά εμπόδια και βρισκόμαστε σε αυτό το αδιέξοδο.
Μιλάμε με τον κύριο Νικόλα Σεβαστάκη, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και συγγραφέας βέβαιος. Η ώρα είναι 51 λεπτά μετά τις 9 και θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό έως και μεγάλο άλμα επιστρέφοντας στα δικά μας εδώ τα πολιτικά. Και εδώ είναι ένα τόσο δεδαλώδες ζήτημα αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν θα το παρομοιάσω βεβαίως με την Γάζα, αλλά παρόλο που έχει στοιχεία τέτοια. Διαβάζω το άρθρο σας στο Life, την πρώτη κιόλας πρόταση που λέει ότι κάθε μέρα διαβάζεται και στις εφημερίδες και στα site άρθρα που ισχυρίζονται ότι το πολιτικό σύστημα είναι λειψό αν δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση, και διαπραγματεύεστε ακριβώς αυτόν τον όρο της σοβαρής αντιπολίτευσης. Πείτε μας.
Ναι, αν μπορώ να το συνοψίσω το επιχείρημα, νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό, παρότι ότι έχει γίνει λίγο σαν κοινότοπο, ας πούμε, και τετριμένο, ότι το λένε και διάφοροι και από την κυβέρνηση. Mm. Πολλές φορές το λένε βέβαια και χαμογελώντας εν μέρη. Χρειάζεται ένας, ας πούμε, πόλος της κεντροαριστεράς ή, εν πάση περιπτώσει, πέρα από την δεξιά, πέρα από την κεντροδεξιά. Αυτό είναι απαραίτητο. Αλλά εντάξει, όλη η συζήτηση ξεκινάει από εκεί και βλέπουμε μια κατάσταση που πραγματικά είναι τελείως αλλοπρόσαλη σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια πιο κλασική περίπτωση. Εννοώ, έχει βγάλει ένα νέο πολιτικό προσωπικό κάπως στο κάποια στελέχη και προσπαθεί έτσι να χτίσει κάποια πράγματα μέρα τη μέρα, ας πούμε. Στον θορυβώδη αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό όλο, ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά υπάρχει μια αλλοπρόσαλη κατάσταση. Από τη μια βλέπει κάποιος αυτό που γίνεται γύρω από τον Στέφανο Κασελάκη και από την καινούργια ηγεσία και από τα στελέχη που τον υποστηρίζουν, και όχι απλώς τον υποστηρίζουν, αλλά που στην ουσία φαίνεται ότι υπαγορεύουν τη γραμμή. Και από την άλλη βλέπει αυτό που λέμε την προσπάθεια μιας πολιτικής αριστεράς, να το πω έτσι, κάποιων στελεχών της πολιτικής αριστεράς που θέλει να είναι απέναντι, ας πούμε, σε αυτό το επικοινωνιακό φαινόμενο, που πολλές φορές γυρίζουν σε κείμενα, προγράμματα και σχέδια του μιας προηγούμενης εποχής, του αρχικού ΣΥΡΙΖΑ. Σαν να λέμε γυρίζουμε ξανά στο 2010 για να πάρουμε την ιστορία από την αρχή, σκιαμαχώντας με ένα ανύπαρκτο κέντρο πολλές φορές ή με οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο κυοφορίας, δύσκολης, με συγκρούσεις, με προσωπικά και πολιτικά πάθη, που ενδεχομένως όμως ίσως βγάλει κάτι καλό, δηλαδή να γεννηθούν πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που να έχουν μια εναλλακτική, που να έχουν να πούνε κάποια 5-6 διαφορετικά πράγματα από την κυβέρνηση, και όχι να τα πούνε με την έννοια των δωρεάν υποσχέσεων, αλλά να τα προβάλλουν με σοβαρό τρόπο, με αυτόν τον τρόπο. Από την πέρα όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο ο ΣΥΡΙΖΑ να περάσει αυτή την περίοδο χωρίς ουσιαστικά τεράστιες αλλαγές.
Κύριε Σεβαστάκη, θέλω να σας παρακαλέσω, όταν θα ξαναέρθετε και κατεβείτε στις Αθήνες, έχουμε τις Παρασκευές ολόκληρη ώρα αφιερωμένη σε έναν επισκέπτη μας, να μας ειδοποιήσετε για να σας κλείσουμε απαξάπαντος, για να κάνουμε μια κουβέντα μέσα στο στούντιο και χωρίς να έχω το άγχος να ανοίξουμε σε περισσότερα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χαρώ πολύ, ναι, και εγώ.
Καλημέρα σας, κύριε Σεβαστάκη. Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας τώρα με την σκέψη της ημέρας, η οποία μας έρχεται σήμερα από, μισό λεπτό να σας τα πω και όλα πολύ σωστά, από τον κύριο Θάνο Καψάλη. Είναι εκπαιδευτικός, έρχεται από τον χώρο της βιολογίας και είναι και συγγραφέας επίσης. Ακούστε αυτή τη σκέψη, βασίζεται πάνω σε ένα στερεότυπο το οποίο θα μας εξηγήσει ο ίδιος και με ένα ωραίο ερωτηματικό στο τέλος.
Σήμερα λέω να σας πω μια ιστορία της οποίας η πατρότητα αποδίδεται σε έναν Ούγγρο βιολόγο που το 1937 τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής. Όχι, μην πανικοβάλλεστε. Δεν πρόκειται να σας κουράσουμε βαρετές για μη βιολόγους πληροφορίες. Μια ιστοριούλα θα ακούσετε που πιστεύω ότι θα τη βρείτε τόσο γουστόζικη όσο και διδακτική. Πρώτα όμως δύο λόγια για τον άνθρωπο που την έζησε ή που τη σκαρφίστηκε, καθώς παίζει και αυτό το ενδεχόμενο. Ο άνθρωπός μας λοιπόν λεγόταν Άλμπερτ Γκέργκη και είχε πολυτάραχο βίο. Πήρε μέρος στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Ουγγρική Αντίσταση κατά των Ναζί. Αντιτάχθηκε στην επιβολή του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Ουγγαρία, αλλά και στον πόλεμο του Βιετνάμ ως διευθυντής ενός ερευνητικού Ινστιτούτου στη ΣΥΠΑ. Ακούστε λοιπόν τώρα την ιστορία, την οποία ο νομπελίστας συνήθιζε να διηγείται στους συνεργάτες του. Όπως γνωρίζετε, πολέμησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τον Ουγγρικό στρατό στο μέτωπο των Άλπεων. Στους πρόποδες λοιπόν του βουνού είχε στρατοπεδεύσει ένας λόχος, του οποίου ο νεαράς λοχαγός, θέλοντας να αποκτήσει γνώση της περιοχής, έστειλε μια ομάδα εθελοντών για αναγνώριση εδάφους. Η ομάδα έφυγε, όμως στο μεταξύ ξέσπασε μια σφοδρή χιονοθύελλα που κράτησε για μέρες. Τα ίχνη των στρατιωτών χάθηκαν και μετά από μια εβδομάδα θεωρήθηκε ότι οι αγνοούμενοι ήταν πλέον νεκροί. Ενώ λοιπόν ο λοχαγός είχε πέσει σε βαριά θλίψη, κατηγορώντας τον εαυτό του ότι έστειλε τους στρατιώτες του στο θάνατο, κάτι χαρούμενες φωνές τράβηξαν την προσοχή του. Από το βουνό κατέβαινε μια ομάδα που όσο πλησίαζε δεν χωρούσε αμφιβολία. Ήταν οι αγνοούμενοι στρατιώτες. Και όταν πια μπήκαν στο στρατόπεδο, έγιναν δεκτοί με επιφωνήματα και δάκρυα χαράς από τον λόχο που πανηγύριζε την επιστροφή των συντρόφων του. Τότε, ο λοχαγός παραμερίζοντας τους στρατιώτες που αγκάλιαζαν τους ταλαιπωρημένους φίλους τους, έφτασε στον επικεφαλής της ομάδας και γελώντας τον ρώτησε: «Πώς τα καταφέρατε, ρε θηρία, να επιβιώσετε μετά τις τόσες μέρες χιονοθύελλας?» Και ο λοχίας του απάντησε: «Όταν ξέσπασε χιονοθύελλα, κύριε λοχαγέ, αναζητήσαμε μια σπηλιά να αποφυλακτούμε. Επειδή όμως τα λιγοστά μας τρόφιμα σώθηκαν, αναγκαστήκαμε να σκοτώσουμε και να φάμε το άλογο που είχαμε μαζί μας. Αφού πια κόπασε χιονοθύελλα, τη χαρά ότι ήμασταν ζωντανοί, διαδέχτηκε η απελπισία ότι είχαμε χαθεί. Δεν γνωρίζαμε ούτε που βρισκόμαστε, ούτε πώς θα γυρίσουμε πίσω». Τότε ένας από τους στρατιώτες θυμήθηκε πως είχε ένα χάρτη της περιοχής. «Ε, λοιπόν, ακολουθήσαμε το χάρτη και να είμαστε εδώ». «Για δείξε μου το χάρτη», του είπε δύσπιστα ο λοχαγός. Και ο λοχίας, ανασύροντας από την τσέπη του ένα τσαλακωμένο χαρτί, έκανε τα μάτια του λοχαγού να ανοίξουν διάπλατα. Ο χάρτης δεν ήταν των Άλπαιων, αλλά των Πυρηναίων. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία που έλεγε ο Γκέργκη στους συνεργάτες του για να τους συμβουλεύσει πως όταν κάνουν μια δουλειά, αντί να υιοθετούν τη λογική του βλέποντας και κάνοντας, προτιμότερο είναι να καταστρώνουν ένα σχέδιο. Ακόμα και αν το σχέδιο αυτό αποδειχθεί λανθασμένο, καθοδόν θα καταλάβουν πού σφάλει και θα το διορθώσουν. Και τώρα που την ακούσετε, τι λέτε? Δεν έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής? Από το πώς θα οργανώσουμε τον ατομικό μας βίο, ως το ποιους πολιτικούς και πολιτικές θα επιλέξουμε. Καλημέρα σας.
Καταπληκτική σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη, με πολύ τροφή για σκέψη, όπως επίσης αδικό και λίγο και το κομμάτι που ίδιος διάλεξε, της Sharon Robinson, Alexandra Leaving. Και προτού δώσω το μικρόφωνο στον επόμενο παραγωγό μας, το Θάνο Σιαφάκα, να σας προαναγγείλω ότι αύριο Παρασκευή, ο καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, είναι ο κύριος Ανδρέας Ζούλας, ένας δικός μας άνθρωπος του τύπου, αλλά με ιστορία και έργο που εμείς ακόμα δεν έχουμε καταφέρει. Προσπαθούμε, αλλά δεν έχουμε καταφέρει. Ήταν ρεπόρτερ, πολιτικός συντάκτης, σχολιαστής, αρθρογράφος αθηναϊκών εφημερίδων, καθώς και αρχισυντάκτης της Καθημερινής και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, γνώστης και του ραδιοφώνου, παραγωγός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών πολιτικών εκπομπών. Θα έχουμε πολλά μαζί να πούμε αύριο. Επιπλέον έχει μεταφράσει και το σύνολο των σωζόμενων έργων της κλασικής δραματουργίας. 7 τραγωδίες του Εσχύλου και πάρα πολλά ακόμα. Μην σας τα πω όλα από τώρα. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο. Γεια και χαρά σας. Do not stoop
to strategies like this. As someone long prepared for this to happen, go firmly to the window, drink it in. Exquisite music, Alexandra laughing. Your first commitment's tangible again. And you who had the honor of her evening, and by that honor had your own restored, say goodbye to Alexander.